Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pravoslavni vernici proslavljaju Božić, Tomislav Nikolić na liturgiji u Beogradskoj sabornoj crkvi, Aleksandar Vulin u Gračanici. Kosovska policija sprečila aktiviste samoopredeljenja u nameri da onemoguće proslavu Badnjeg dana u Đakovici. Srbija nema aspiracije prema Crnoj Gori, vreme je da stavimo tačku na sva sporna pitanja, izjavio Ivica Dačić. Sjedinjene države i Evropska unija odbacila Asadov predlog za početak mirovnog procesa u Siriji kao nerealan. Depardieu ponuđen besplatan stan u Rusiji. Do kraja dana biće oblačno, ponegde sa snegom, najviša temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako se proslavlja Božić. Posjetili smo porodicu u Užicu.
Na trpezu se postavlja mrsna hrana, česnicu lomi domaćin sa svojim članom porodice, pijemo vino, rakiju, sok malo presečemo, samo se tanjiri zamene, a hrana makom samo se doda da bi cela godina bila napredna.
Uoči nastavka pregovora Prištine i Beograda ponovo se aktualizuje pitanje statusa koji će uživati budući oficiri za vezu, analitičari Dušan Janjić i Šenol Muharemi.
To neće biti izričito diplomatski status, ali da će on imati prava korišćenja i automobila i svega onoga što koristi Evropska unija.
To be honest, I think.
Da budem iskren, razumijem da Srbija još ne priznaje Kosovo, ali na kraju priče, ova pozicija jeste pozicija ambasadora Kosova u Beogradu.
Ambasador of Kosovo.
Poslušajte i šta o uvođenju bosanskog jezika u škole u Sandžaku kažu građani Novog Pazara.
Pa bosanski, srpski, to ti isti jezik.
Nek se uvede. Dosta smo imali ovaj jedan jezik, sad da vidimo naše malo poreklo i sve to.
Naravno da je dobro poučio o svojom jeziku, bošnjacima. Imamo to pravo.
Ništa to ne znači, ama baš ništa.
Ja bi ne volio da je engleski.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Božić. Patrijarh Srpske Irinej služio je noćas prvu božićnu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru u prisustvu državnih funkcionera, verskih zajednica i velikog broja vernika. Nakon liturgije pročitana je božićna poslanica u kojoj je patrijarh poručio da su pored ljubavi preko potrebni mir i dobra volja. Proslava Božića biće nastavljena u svim hramovima u zemlji. U 12 sati kod Terazijske česme biće organizovano tradicionalno lomljenje božićne čestice u organizaciji Unije pekara Srbije. Božić po julijanskom kalendaru danas slave i Ruska, Gruzijska i Makedonska crkva, Jerusalimska patrijaršija, Kopti i neki manastiri na Svetoj Gori u Grčkoj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvuje prazničnoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Beogradu. Iako je planirano, Nikolić nije otputovao na Kosovo jer mu tamošnje vlasti nisu dozvolile da u manastiru Gračanica prisustvuje božićnoj liturgiji. U Gračanici je bio direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Aleksandar Vulin. On je sinoć na paljenju badnjaka na Kosovu preneo Nikolićevu poruku da, citat, ništa neće moći da stane između predsjednika, prvog među Srbima i, kako je naveo, najnapaćenijih građana. Vulin je najavio da će 2013. biti godina velikih odluka. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije poželeo je građanima koji slave Božić mir, slogu i međusobnu ljubav. Teodosije je poželeo i da ne bude podela na one koji različito govore i na one koji žive severno i južno od Kosovske Mitrovice. Kosovska policija sprečila je sinoć aktiviste pokreta samoopredeljenje u nameri da spreče ulazak u crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici i grupi od 50-ak Srba. Policija ispred ulaza u portu crkve uklonila demonstrante i omogućila Srbima da obeleže Badnji dan. A mitropoliti dve pravoslavne crkve u Crnoj Gori, sinoć sinoć su sa centralnih proslava nalaganja Badnjaka poslali različite poruke. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije pozvao je pristalice Crnogorske pravoslavne crkve da u buduće ne lože, kako je naveo, logorsku vatru, već da se okupe oko jednog ognja, dok je poglavar Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo apelovao na nadležne u državi da reše crnogorsko crkveno pitanje, a vernicima je poručio da vole svoju državu. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i celi Italije Jovan Pavlović je na bogosluženju u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu pozvao vernike na molitvu za mir i zajedništvo. Liturgije uz druge hrvatske zvaničnike prisustvovao i predsjednik Ivo Josipović, koji je čestitao Božić vernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru. Predsjednik Slovenije Borut Pahor posjetio je crkvu Svetog Ćirila i Metodija i razgovarao sa predstavnicima Srpske crkve u Sloveniji. Rimokatolički poglavar Papa Benedikt XVI. Čestitao je Božić svim pravoslavnim vernicima koji ga proslavljaju po julijanskom kalendaru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je vrijeme da se stavi tačka na sva sporna pitanja između Srbije i Crne Gore, jer se, kako je rekao, radi o dve najbliže države i dva naroda.
Pri tome postoji nekoliko aksioma od kojih svi treba da pođemo, a to je prvo razbijanje jedne zablude da Srbija ima nešto protiv crnogorske nezavisnosti i da su Srbi remetilački faktor u toj državnosti Crne Gore. Ne samo da to nije tačno, vlada Republike Srbije poštuje izbor i odluku građana Crne Gore.
Dačić je juče u Podgorici prisustvovao sahrani nekadašnjeg premijera bivše SR Jugoslavije Zorana Žižića. Žižić je preminuo 4. januara nedugo nakon operacije u Kliničkom centru Crne Gore u 62. godini. Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da nije razgovarao sa predsjednikom Ujedinjenih regiona Mlađanom Dinkićem o njegovoj izjavi povodom imenovanja Saše Mirkovića, jer vlada, kako je podvukao, ima daleko važnijih pitanja kojima se bavi. Vučić je dodao i da veruje da nema povoda za izbore.
Mi želimo da napravimo još mnogo toga. Mi želimo da vlada traje. A da li će to biti realno i moguće, to nikada ne možete da se zakunete i besmisleno je, život uvijek donosi različite stvari.
U 2012. godini zabeležen je rekordan broj zahtjeva za azil iz država Zapadnog Balkana, što u velikoj meri uvećava opasnost da bezvizni režim za neke zemlje bude ukinut. Izjavila je to Aleksandra Štiglmajer, ekspertkinja za vizna pitanja nevladine organizacije Inicijativa za evropsku sigurnost. Uprkos svemu što je preduzeto, podaci za prošlu godinu su još gori, a i dalje prednjači Srbija sa 15.130 azilanata za prvih 10 mjeseci. Štiglmajer je istakla da je Njemačka najglasnija u zahtjevima za ponovno uvođenje viza i da opasnost da do toga dođe i dalje postoji. Američke vlasti i zemlje Europske unije odbacile su novi predlog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za početak mirovnog procesa. Plan sirijskog predsjednika o okončanju rata koji uništava njegovu zemlju nema nikakvog dodira sa realnošću, saopštio je State Department. Asad je u svom prvom javnom govoru od juna izneo mirovni plan koji uključuje konferenciju pomirenja sa, kako se izrazio, onima koji nisu izdali Siriju, a potom i formiranje nove vlade i amnestiju. Opozicione snage odmah su odbile Asadovu inicijativu, član Sirijske nacionalne koalicije Kahlit Hodža.
Nothing new in the dictator's speech.
Nismo čuli ništa novo u govoru diktatora. Opisivao je ustanak u Siriji kao da ga vode strane zemlje. On je negirao realnost sirijske revolucije. Borbe i bombardovanja potresali su juče predgrađe Damaska, dok je 5 civila poginulo u eksploziji u jednom minibusu u Alepu. Prema Sirijskoj observatoriji za ljudska prava, isti dan kada je Asad održao govor pred svojim pristalicama. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas naredio je svoje vladi da zvanično promeni ime palestinske samouprave u državu Palestinu. Ovaj potez usledio je posle novembarske odluke Ujedinjenih nacija da unapredi status Palestine u državu posmatranju. posmatrača. Dan pošto je primio ruski pasoš od predsjednika Rusije Vladimira Putina, francuski glumac Gerard Depardieu odletao je u grad Saransk, u kome je dočekan kao lokalni heroj i ponuđen mu je besplatan stan. Depardieu tražio državljanstvo Rusije u znak protesta zbog predloženog povećanja poreza za francuske milionere.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se proslavi Božića pravoslavnih vernika koji poštuju julijanski kalendar. Tim povodom naša Novka Ilić posjetila je jednu porodicu u Užicu i razgovarala o običajima za ovaj praznik.
U užičkoj porodici Jelisavčić poštuju se svi običaji vezani i za Božić i za Badnji dan. Naša domaćica Dušanka nam priča kako se u njenoj kući obeležava i Badnji dan, a i današnji dan Božić.
Domaćin ustaje rano, ide seče i donosi badnjak i prislanja uz kuću. U iverčice domaćin unosi u kuću. Zarad napretka i beričeta za celu kuću i porodicu. Ja kao domaćica pripremam posnu hranu, posni pasulj prebranac, posne pite. Sprema se što bogatija trpeza da bi bila što bogatija i rodnija godina. Nakon te posne trpeze odlazi se obično crkvi. Tamo je opšte narodne veselje, pred crkvom se pali badnjak, dolaze trubači, muzika, sluša se večernja služba, očekuje se srećan i radostan dan za rođenje Hristovo.
Dolazi taj radostan dan, Božić, i šta ćete vi danas sve raditi?
Domaćica obično ustaje rano i mesni česnicu. Na trpezu se postavlja mrsna hrana, pečenica, pečenje koje može biti praseće, jagnjeće, jareće. Česnicu lomi domaćin sa svojim članom porodice, moli se Bogu. Prvi koji bi trebao da dođe nam dolazi položajnik, to je obično mlad momak koji bude poslužen od domaćina svim tim što se nalazi na stolu. Pri polasku kući domaćica ga obično daruje nekim praktičnim poklonom, to je obično čarape, peškir, majica, i za taj dan se obično nigde ne ide u goste, pošto svi pravoslavni vernici taj dan slave Božić i na okupu su sa svojom porodicom.
I šta će danas na vašoj trpezi biti?
Imamo praseće pečenje, tu je uz predjelo pršuta, sir, kajmak, salate, ruska salata, pečena paprika, imaće i torta, i imam i čorbu ili supu i sarmu, naše tradicionalnu jela. U toku dana svo jelo stoji na stolu. Pijemo vino, rakiju, sok malo presečemo, samo se tanjiri zamene, a hrana makom samo se doda da ceo dan to ostane, da bi cela godina bila napredna i beričetna i bogata. Tako je rađeno u mojoj porodici, u porodici gdje sam se ja udala, i tako sam i ja nastavila tu tradiciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Političke teme, oficiri za vezu samo što nisu stigli, a da niko precizno ne zna kakav će status uživati, a još manje ko će biti predstavnik Beograda u Prištini, odnosno Prištine u Beogradu. Više različitih imena je u opticaju kako na kosovskoj, tako i na srpskoj strani, dok se iz Prištine čuju i zahtjevi da budući oficir u Beogradu uživa diplomatski imunitet. Samo uvođenje termina diplomatija u ovaj kontekst za Srbiju je signal da se na mala vrata pokušavaju uneti momenti koji bi označili priznavanje nekih od elemenata kosovske nezavisnosti. Međutim, s obzirom na to da je uspostavljanje oficira za vezu dogovoreno uz posredovanje Brisela, izvesno je da će oni uskoro i zauzeti svoje pozicije. Tačno kad i kome će pripasti ta osjetljiva dužnost, pokušavamo da utvrdimo u prilogu Miloša Teodorovića.
Kada se 17. januara, kako je planirano, po četvrti put susretnu kosovski i srpski premijer Hašim Tači i Ivica Dačić, čak i da im se prošli put činilo da su sve bitno dogovorili, sada će morati da se upuste u detalje. Između ostalog, trebalo bi da odgovore i ko će biti i šta će raditi oficiri za vezu.
Mi imamo samo tu informaciju da je dogovoreno uspostavljanje oficira za vezu pri kancelarijama Evropske unije.
Konstatuje analitičar Dušan Janjić, a nakon što je ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodže izjavio da će vlada u Prištini insistirati da njihov oficir za vezu u Beogradu uživa diplomatski imunitet. Uzvratio je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandar Vulin, navodeći da nikakav diplomatski status niti imunitet ne dolazi u obzir. Skoro pa kao da ponavlja ono što je premijer Ivica Dačić ustvrdio pre oko mesec dana, kada je naveo citat, Tači može da pošalje i ambasadora ako želi, ali on je oficir za vezu. Kraj citata. To nije prvi put da Dačić izvan briselske kancelarije oštro istupa prema svom sagovorniku. Izjave koje u Srbiju stižu sa Kosova, a koje se kose sa ovdašnjim interpretacijama dogovora, redovno se opisuju kao istupi koje imaju isključivo unutar kosovsku političku svrhu. U svetlu, kom ih opisuje i šef vladine kancelarije za medije, poznavalac kosovskih prilika, Milivoje Mihajlović.
Priština će se uvek truditi da na svaki način pokuša da pronađe dokaz svoje državnosti, odnosno državnosti takozvanog nezavisnog Kosova. Međutim, oficiri za vezu su bukvalno tehnička lica, tako kažem, ljudi koji će brinuti o tome kako se ispunjavaju dogovori iz Brisela i ono što je dogovoreno kako se provodi na terenu.
Postoji li projekcija kada će to početi da funkcioniše, ta vrsta institucija?
Pretpostavljam što da se desi možda nešto oko 17. kada se nastavlja i u razgovori u Briselu između premijera Dačića i šefa kosovskih privremenih vlasti Hašima Tačija. Možda će ta runda razgovora biti prilika da se preciziraju poslovi tih oficira za vezu.
A znaju li se imena oficira za vezu?
Koliko znam, ne.
Hoćete li vi biti?
Ja sigurno ne.
Što sigurno?
Pa zato što ja ne znam taj posao da radim.
Slučajno nismo postavili ovo pitanje, jer upravo se i Milivoje Mihajlović pominje kao kandidat za osjetljivu poziciju. On dodaje da na mesto oficira za vezu pre svega mora doći poznavalac prava. Osim njega, srpski mediji spekulišu da je u igri i državni sekretar u pre 6 mjeseci ukinutom kosovskom ministarstvu vlade Mirka Cvetkovića, Oliver Imanović. Ovaj Mitrovčanin trenutno bez angažmana u institucijama niti potvrđuje, niti demantuje.
Ne bih komentarisao to uopšte.
U Prištini također traju nagađanja, a najčešće se pominje kosovski ambasador u Makedoniji Ilber Hisa. S njim smo stupili u kontakt, ali je i on izbegao da bilo šta potvrdi ili demantuje. Sam šef diplomatije Enver Hodžaj nedavno je ovako objasnio razloge očigledne opreznosti.
Cilj nam je da nađemo 3 ozbiljna kandidata, od kojih će jednog imenovati premijer i predsjednica Kosova. S obzirom na značaj tog izbora, zatražio sam razmatranje profesionalnih i političkih sposobnosti poznavanja srpskog jezika, jer smatramo da bi naš predstavnik trebalo da bude diplomata kojim su poznati detalji naših odnosa i događaja u regionu.
Dok se takvi ne pronađu, posmatrači uglavnom ponavljaju da bi u prvi plan trebalo da se stavi zadovoljstvo što su napori Evropske unije urodili plodom, te što se pregovarač proces nakon uspješne integracije prelaza na severu Kosova nastavlja. Dušan Janjić podlači.
Oficir za vezu kao institucija pripada prirodno onom sporazumu o normalizaciji odnosa, poput onog između dve Nemačke. Ako taj sporazum nije postignut, onda je verovatno bila metodologija ona koju inače Evropska unija i Amerika i primenjuju, da mi gurnemo prvo nogu u vrat. Zaista je moguće da su oni načelno dogovorili, a da su prepustili vremenu, kao što je oko IBM-a i ostalo, da ispregovaraju detalje.
Ti detalji, čije rešenje predstoji, navodi naš sagovornik, bili bi pitanje mandata oficira za vezu te tajminga njihovog osamostaljivanja u odnosu na Evropsku uniju. Ekspert za eurointegracije iz Prištine, Šenol Muharemi, podlači da se ne smije gubiti iz vida kompleksnost situacije, te da se i na pitanje ambasadora mora gledati tek kao na dobar korak u napred.
Priština i Belgrad imaju različite interpretacije postignutog dogovora, zahvaljujući tome što dogovori, protokoli i tehnički detalji nisu objavljeni. Mislim da sve dok ne budemo vidjeli oko čega tačno su se oni dogovorili, bit će neslaganje o svemu. Nažalost, to otvara prostor za sukob različitih interpretacija između Beograda i Prištine.
Tako da ako se pokaže da je mandat oficijalno ambicira zapravo da razviju kancelarije za vezu, da predstavljaju dve strane Prištinu i Beograd, onda, podlači Dušan Janjić, i zahte za davanje diplomatskog imuniteta ima smisla.
Ja inače verujem da će rešenje biti negde na sredini.
Što bi značilo?
Da to neće biti izričito diplomatski status, ali da će on imati prava korišćenja i automobila i svega onoga što koristi Evropska unija, dakle neku vrstu diplomatske imuniteta ili zaštite.
A što je zgodna pozicija za rešavanje trenutnih pitanja, ali nikako i trajno rešenje, upozorava Šenol Muharemi.
Da budem iskren, razumem da Srbija još ne priznaje Kosovo i da će tu ti ljudi biti prihvaćeni kao osobe za vezu. Ali na kraju priče, ukoliko posmatrate ono što je perspektiva u narednih 10-15 godina, siguran sam da ćete se složiti sa mnom. Ova pozicija jeste pozicija ambasadora Kosova u Beogradu.
Ambasador of Kosovo to Belgrade.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, američke vlasti ne prihvataju novi predlog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za početak mirovnog procesa u toj zemlji koji bi mu omogućio da ostane na vlasti. Portparolka State Departmenta Victoria Nuland ocenila je da je Asadov posljednji predlog odvojen od stvarnosti i da bi samo omogućio njegovom režimu da nastavi represiju nad sirijskim narodom. Asad je u svom govoru posle 7 mjeseci izneo nacrt nove mirovne inicijative kojom je predložio nacionalnu konferenciju za pomirenje i sastavljanje novog ustava i vlade, ali i od zapadnih i regionalnih zemalja tražio da prestanu da finansiraju i naoružavaju pobunjenike. Sirijski predsjednik je ignorisao zahtjeve međunarodne zajednice da se povuče, navodeći da je spreman na dijalog sa, citat, onima koji nisu izdali Siriju. On je također izrazio žaljenje zbog patnji naroda u građanskom ratu, rekavši da se crni oblak bola nadvio nad svaki kutak zemlje u govoru koji je izazvao gromoglasan aplauz i povike pristalica u Damasku. Danas gledam u vaše lice i gledam lice sinova moje zemlje. Oni su puni tuge i bola. Gledam oči dece u Siriji i ne vidim nevine osmehe, ne čujem nevin smeh. Ne vidim ih da se igraju. Držim ruke starih. Oni se mole za svoje sinove, ćerke i unučad. Asad je negirao da se opozicija bori protiv višedecenijske vladavine njegove porodice, a za nasilje je okrivio, kako je naveo, ubilačke snage džihadista i kriminalaca. Sirijski predsjednik je rekao da tranzicija mora da se sprovede u skladu sa ustavom i pozvao sve Sirijce da uzmu učešće u inicijativi čiji je cilj okončanje sukoba u Siriji, ali detalje plana nije naveo. Opozicione snage odmah su odbile Asadovu inicijativu. Član Sirijske nacionalne koalicije Kahlit Hođa rekao je za Reuters u Istanbulu.
Nothing new in the dictator's speech.
Nismo čuli ništa novo u govoru diktatora. Opisivao je ustanak u Siriji kao da ga vode strane zemlje. On je negirao realnost sirijske revolucije. Opozicija zahteva da Asad podnese ostavku pre bilo kakvih mirovnih pregovora. I portparolka State Departmenta Victoria Nuland rekla je da je Asad izgubio sav legitimitet i da bi trebalo da se povuče kako bi se omogućilo političko rješenje sukoba i demokratska tranzicija. Velika Britanija odbacila je kao licemeran govor sirijskog predsjednika. Ministar spoljnih poslova William Hague rekao je da je Asadovo obraćanje bilo puno praznih obećanja i da on time neće prevariti nikoga. Plan odbacuje i Evropska unija. Šefica diplomatije Catherine Ashton poručila je u Briselu da unija neće menjati svoj zahtjev za Asadovim povlačenjem kako bi se sprovela politička tranzicija. U Ankari, turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu ocenio je da je Asad u svom govoru naprosto ponovio prazna obećanja.
Sadece boş vaatlerle ve bütün dünyanın tanıdığı Suriye muhalefeti.
Nije moguće napredovati uz prazna obavezivanje i negiranje postojanja sirijske opozicije koja je priznata od strane sveta. Slušao sam Asadov govor sa švedskim šefom diplomatije. Nismo očekivali da izađe sa nečim novim, ali smo ipak imali neku nadu. Nažalost, Asadove primjedbe pokazuju da on ne može u potpunosti da razume šta se dešava i da nema plan za budućnost.
Ne de, ikna edici bir perspektiv sahibi olduğunu ortaya koyuyor.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, u sukobima u Siriji koji su počeli pre 21. meseca poginulo je više od 60.000 ljudi. U govoru emitovanom direktno na sirijskoj državnoj televiziji, Asad je ocenio da se u Siriji odvija sukob države i njenih neprijatelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosanski jezik bit će od ove godine i zvanično uveden u škole u Sandžaku, u opštinama u kojima živi bošnjačko stanovništvo. Dok predstavnici Nacionalnog veća Bošnjaka pozdravljaju ovakvu odluku Ministarstva prosvete i ističu da je reč o formalnom pravu kojim je konačno priznato, građani Novog Pazara podeljenog su mišljenja o tome koliko će od obrazovanja na maternjem jeziku imati koristi. Stručnjaci pak ističu da nije reč samo o jeziku, već i o pravu na izučavanje vlastite istorije i kulture. Iako je još 2009. godine Bošnjačko nacionalno veće u Srbiji izradilo model obrazovanja koji podrazumeva uvođenje nastave na bosanskom jeziku, u Ministarstvu prosvete do sada je taj predlog nailazio na zatvorena vrata. Promenilo se to kada je na zajedničkom skupu u Novom Pazaru najavljeno da će od naredne školske godine u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u opštinama u kojima žive Bošnjaci, bosanski jezik biti onaj na kom će učiti. Ova vest, kako javlja naša dopisnica Elzana Đulo, podelila je Novopazarce. Dok jedni pozdravljaju odluku uz ocenu da Bošnjaci imaju pravo na svoj jezik, drugi smatraju da od toga nemaju nikakve koristi.
Pa bosanski i srpski to ti isti jezik.
Nek se uvede. Dosta smo imali ovaj jedan jezik, sad da vidimo naše malo poreklo i sve to. Da... Sve je dobro ko se nešto nauči novo.
Ja učim srpski, ja reo za bosanski. Pa ništa ne mislim ko bude se morao da govorim o bosanski. Gdje si bolan, kako si bolan, tako te stvari. Da se desi druže, desi prijatelje, sad ćemo ga malo promeniti.
Naravno da je dobro ko uče o svojom jeziku, Bošnjacima. Imamo to pravo.
Ništa to ne znači. Ama baš ništa. Ja sam učio srpski. Karavatski, pa srpski, pa sad uveli bosanski, hajdemo se snaći.
Ja bi ne volio da engleski.
U odgovoru na kritike kako je reč o istom jeziku, a koje su i obeležile protekli period u kom su Bošnjaci pokušavali da ostvare svoje pravo na obrazovanje na vlastitom jeziku, Esa Đuđević iz Bošnjačkog nacionalnog veća podvlači.
Sociolingvističkim debatama koji je to jezik kojim govore Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Crnogorci, ja se zaista ne bih upuštao. Ovdje se radi o jednom formalno, pravnom, proceduralnom pitanju da Bošnjaci imaju pravo da izučavaju svoju književnost, svoju kulturu, svoju istoriju, svoju tradiciju i naravno veoma važne karakteristike bosanskog jezika koja djeca uče jedan jezik u okviru porodice, a drugačiji jezik u okviru državno-školskog sistema. Da li su te razlike velike ili male, u svakom slučaju one su veoma važne za kvalitetno odgajanje ličnosti u okviru državno-školskog sistema.
I stručnjaci navode da se ne radi samo o jeziku, već o pravu na obrazovanje i izučavanje vlastite kulture i istorije. Elija Srebronja, predsjednik je Odbora za obrazovanje u Bošnjačkom nacionalnom veću i autor nove čitanke za učenike iz Sandžaka.
Do sada Bošnjaci nisu imali ni jednog pisca Bošnjaka da izučavaju u nastavi. Tek u četvrtoj godini zastupljen je Meša Selimović kao bošnjački pisac. Tako da će Bošnjaci jednostavno steći pravo kojim i zakonom pripada da izučavaju sve ono što je bitno i važno, a oni to smatraju za književnost kojoj oni pripadaju.
Kada je reč o istoriji, gradivo će se uvoditi postepeno, a krenulo se od one najranije. Autor programa Esa Drahić kaže za naš program da će se u narednom periodu tretirati i period 90. godina.
Pokušat ćemo da damo naše viđenje tog perioda, pritom ćemo se truditi da ne budemo ni najmanje pristrasni, ali da budemo maksimalno realni u tom pogledu.
Udžbenici su, podlače naši sagovornici, bazirani kako na iskustvima autora iz Bosne i Hercegovine, tako i autora iz Srbije, te prilagođeni Bošnjacima koji žive u Sandžaku. Bošnjaci su posljednji među 10 nacionalnih manjina koji su ostvarili ovo pravo, a predsjednik Nacionalnog veća Esa Đuđević kaže da će ono označiti novu eru kako za bošnjački narod, tako i za državu Srbiju.
U smislu vraćanja povjerenja i naravno ja smatram da će doći do jednog potpuno drugačijeg pogleda i same Srbije, odnosno vlade u Beogradu u odnosu na Bošnjake u Sandžaku.
Nakon godina odbijanja iz Ministarstva prosvjete Srbije sada najavljuju da će biti snažan partner i podrška u procesu ostvarivanja prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku, jer je to, kako i sami ističu, osnovno ustavno i civilizacijsko pravo koje su drugi manjinski narodi u Srbiji odavno ostvarili.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici proslavljaju Božić. Tomislav Nikolić na liturgiji u Beogradskoj sabornoj crkvi, Aleksandar Vulin u Gračanici. Kosovska policija sprečila aktiviste Samoopredeljenja u nameri da onemoguće proslavu Badnjeg dana u Đakovici. Srbija nema aspiracije prema Crnoj Gori. Vreme je da stavimo tačku na sva sporna pitanja, izjavio Ivica Dačić. Sjedinjene države i Evropska unija odbila Asadov predlog za početak mirovnog procesa u Siriji kao nerealan. Depardieu ponuđen besplatan stan u Rusiji. Do kraja dana biće oblačno, ponegde sa snijegom, najviša temperatura do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ima Martinović. Prijetno.